O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Zarafshondagi yong'in 24 iyun ertalab qisman bartaraf qilingan va olovning atrofga yoyilib ketishini oldi olingan. Ozodlik ayni bozorda telefon sotish bilan shug'ullangan va o'zini Shohruh deb tanishtirgan tadbirkor bilan ham gaplashdi. Shohruhning aytishicha, uning magazini yonib kul bo'lgan. Voqea guvohlaridan yana biri Zarafshon bozoridagi yong'in aks etgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. Uning ozodlikka yozishicha, bozordagi 20 magazindan faqat 3-tasining ichidagi mollari qisman yong'indan qutqarilgan. Qolgan magazinlardan esa kultepa va 4-ta erib qishaygan temir qoziqlar qolgan xolos. Biroq Shohruhning aytishicha, bu 3-ta magazindagi mollarning yarmi ham qutqarilmagan. Yong'in bo'layotgan bozorni militsiya o'rab qo'ydi va molini qutqarmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni do'konlariga yaqinlashtirishmadi. Men ham do'konimdagi yuzlab telefonlarimni qutqara olmadim. Hamma telefonlarim yonib kul bo'ldi. Mollarning bir qismini sotib berish sharti bilan do'konga qo'yuvdim. Endi egasiga pulini qaytarishga majburman, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, ayni paytda yong'in sabablari va yetkazilgan ziyon miqdori aniqlanmoqda. Manbaga ko'ra, yong'in o'z vaqtida yetib kelgan o't o'chiruvchilar tomonidan lokalizatsiya qilingan, qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Yong'in oqibatida 20 ga yaqin savdo do'konlari kuyib kul bo'lgan. Yong'in O'zbekiston bozorlarida tez-tez sodir bo'ladigan hodisalar sirasiga kiradi. 22 iyun kuni tush paytida Sirdaryo viloyati Guliston shahar dehqon bozorining bir qismiga o't ketdi. Havo haroratining o'ta yuqori bo'lgani sababli bir zumda bozor atrofidagi 10 dan ortiq do'kon yonib kul bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan mobil muxbirimizga ko'ra, bozor yong'inida qurbonlar yo'q. Guliston shahridagi yong'in xavfsizligi bo'limidagi vakillarning aytishicha, yonib kul bo'lgan do'konlarning ko'pchiligi gul do'konlari bo'lib, yong'inning yaroqsiz elektr simlardan chiqqani ehtimolga yaqindir. Yong'in o'z vaqtida bartaraf etildi. Shu boisdan zarar ko'lami uncha katta emas. Afsuski, do'kon egalari o'zlarining tovar mahsulotlari ijaraga olingan do'konlarni sug'urta qilishmagan ekan. Hozirda Guliston shahar prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi mobaynida zarar ko'lami hisoblab chiqiladi, deydi Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi xodimi. Voqeaga guvoh bo'lgan gulistonliklardan biri esa Sirdaryoda bunday hodisalarning tez-tez bo'lishi va bunga sabab bozor ma'muriyatining yong'in xavfsizligi qoidalariga e'tibor bermasligi hamda ijaraga berilgan do'konlarning talabga mos emasligini ta'kidlaydi. Guliston dehqon bozori ta'miri uchun millionlab mablag' ajratilgan, ammo bu mablag' kattakonlar tomonidan tuya qilingan. Birgina bugun yongan do'konlar bozorning kiraverishida ekaniga qaramasdan xavfsizlik talablariga to'la javob bermasa, deydi gulistonlik suhbatdosh. Mazkur hodisa yuzasidan Guliston shahar prokuraturasi tomonidan tergov oldi surishtiruvlari boshlangan. O'zbekiston bozorlarida yong'in tez-tez uchrab turadi. 21 iyun kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi kiyim-kechak bozorga ham o't ketgan edi. Mart oyida Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi markaziy bozor ham yonib kul bo'lgandi. O'tgan yil esa O'zbekiston bo'ylab 10 ga yaqin yirik bozorlarda yong'in sodir bo'lgani qayd qilingan.